Uhu, Rio ir sazvanīts un nu tas brīdis ir klāt. Klausamies arī, ko te teiks Antolijs.
Tūlīt ēterā, tiešraidē, samba ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Piedāvā jūsu uzticamais apkures iekārtu ražotājs Junkers, Bosch siltumtehnika.
Labrīt, Antolij!
Labrīt!
O, es te tikko Twitterī uzdūros tādam jēdzienam, ka latvieši labi zina, ka, ko nozīmē trīs burti KKK. Tu zini?
Nu, kas ir, ka kā tu es zinu, jā, bet ko nezinu arī.
Komentē kā kreipāns. Jā, un tad cilvēks saka, tā ir komentēšana ar lielu azartu un reizēm arī vēl skarbāks vārds. Re, kā, nu tāds foršs tev arī, tāds bonusiņš, ko tev no rīta pateikt man.
Jā.
Klau, nu, bet vakar... Jā, bet vakar futbols, futbols un vēlreiz futbols. Nu, mēs gribam zināt, kā tad tur gāja un kā tur bija.
Nu, neko jūs nezināsiet. Lai to zināt, ir jābūt tur klāt. Tāpēc es jau kolēģiem teicu, ka... Nu, nav iespējams atstāstīt to, ko tu jūti 80 tūkstoši pārpildītā stadionā, un ja vēl šis stadions pirms spēles Brazīlijas himnu nodzied, nu, pat ja neproti dziedāt, gribas dziedāt līdz, atklāt sakot, bet nav gadies man līdz šim piedalīties klātienē tam līdzīgā futbola pasākumā, jo jā, Marakanā mēs tur bijām jau ģenerāla mēģinājumā pirms atklāšanā būsim šovakar, pēc Rio laika noslēgumā, bet Marakanā tomēr pirmām kārtām tas ir futbols, pirmām kārtām tas saistās ar futbolu, tas ir arī futbola stadions, un jā, var neskaitāms reizes to pašu 50. Gadu te pieminēt, un patiesībā vakar Marakanā atdeva visus parādus Brazīlijai, ja atcerēsimies pirmajā puslaikā trīs reizes pa pārlikni, vācieši trāpīja nevis vārtos, un man liekas, ka tieši tajā pusē labajā, kur bija tie nolādētie vārti, ko tas bija šais vārtsāks par bosa, pēc tam tos vecos koku vārtus sadedzināja, lai noņemtu lāstu no sevis pirmkārt, jo viņš nebaks tika šalstīts līdz mūsu beigām, kodrējā puslaikā tos divus vārtus zaudēja, un tie otrie, nu tādi, bija uz viņas sicam ziņas. Un tieši tajā pusē tie vārti jau tie jaunie Brazīlija, kā zinu, varbūt ir izglāba, bet, nu, katrā ziņā, protams, mēs sakar atbraucām apmēram 2 stundas pirms spēles sākuma, nu, ap stadionu, mēs nezinu, tur teikt lielas masas, tas ir nepateikt neko, kas tur darījās ar plūdu no visām pusēm dzeltenas upītes, tādas traumītes, platākas traumas, lielākas upītes un tā tālāk, un stadions pamazām jau sāka pildīties jau nepilnas 2 stundas pirms spēles sākuma. Tikai tas bija ļoti skaisti, un, protams, ka Brazīlijai bija ļoti skaisti, skaista tāda izskaņa, un patiesībā tur bija daudz tādu lietu, kas arī palika aizskādra. Nu, viena nepalika. Es pirmo reizi tamlīdzīga līmeņa futbola spēlēs redzēju, ka abu komandu līdzitēji sēž kopā. Futbolā tieši zina, kā parasti. Mm-hmm. Jo tālāk viens no otra jau labāk. Ja tādā kā sanāks nezinu kas. Nu, varbūt tāpēc, ka vācieši bija ļoti maza, kas salīdzinot ar brazīliešiem. Varbūt tāpēc tas tā bija, bet nu, viņi tur ļoti draudzīgi uzvedās kopā. Es nezinu, vai kā bija pēc tam. Nu, arī pēc tam gan jau, ka tā bija un ļoti skaistu žestu. Vakar pēc spēles jau viss arī vispirms Vācijas komandu, un pēc tam Neymars, kurš guva gan pirmos, nu, vienkārši fantastisks vārtus, gan arī izšķirošo 11 metrus iesita. Jo, pirmkārt, Frubešs Vācijas komandu aplī. Kaut ko ļoti emocionāli runāja, varbūt kādu minūtu, nevairāk. Un pēc tam vācieši pagriezās visi pret tribīni un aplaudējot publikai apgāja apkārt visam stadionam. Priekšu. Nu, ja sākumā viņas, nu, ūjināja, izsilpa, nu, tā uzņemšana bija tāda, kāda arī sagaida Marakanā, jebkurš pretinieks, kas spēlē Brazīliju. Bet tad publika sarīkoja ovācijas vācijas izvasē par to. Un vēl viens gājiens, kas bija no Neymara puses jau ģērtuvē, to jau, protams, es bildēs tikai redzēju, jo tas vārtsargs, kas švakar atvairīja to 11 metru sitēm, viņam vispār nevajadzēja būt izvasē. Jo bija Vācijai pieteikt cits vārtsargs, 38 gadus vecs, preists, man liekas, uzvārdā, es negribu samelot. Un viņš jau gatavošanās posmā, būtiski ir dažas dienas ar olimpiskajām spēlēm dabūja savainojumu. Viņš bija paredzēts kā pamatvārtsargs. Viņa vietā izsaucu šovasar, kurš vakar atvairīja to sitienu. Un ģērtuvē Neimārs visiem fotografējās un ar tā iepriekšējā preisa vārtsarga kreku, lai visi redz gan viņu uzvārdu, gan numuru. Viņš arī ar mums, viņš arī čempions. Nu, tas tāds arī ļoti aizkustinošs skaists gājiens bija no Neimāra puses. Un, nu, skaidrs, ka Brazīlija vakar līsumā tas ir vērts. Nu, tas ir vieki teikt.
Jā, kas tieši
Marakanā vairs nav nolādēta.
Kas notika tieši pēc spēles? Vispār tur varēja kaut kur mājās varēja tikt?
Zini, mēs izdarījām ļoti viltīgi. Mēs negaidījām, kamēr būs. Jo, principā, neviens negāja prom. Stadions palika pilns līdz tam brīdim, kamēr tur to piedestālu veidoja. Kamēr vajadzēja piedestālu, mēs tā ātri, protams, sekojot to, kas notiek, cik neiespējams, jo visās tajās skrējās virs stadiona. Tur jau skrēja klāt cilvēku un dziedāja un priecājās un gadrīz vai tev gribēja apskaut un dalīties priekā vienalga. Kas tev uzvilks, kāds tev krekls, no kurienes tu esi. Ja nu uzvarētāji taču ir vienmēr ļoti tāda labsirdīga pret visiem pārējiem. Nu, mēs devāmies diezgan ātri, mēs paredzējām, ka citādi mēs stundas divas no turienes netiksim.
Jā, laikam jau...
Ļoti veiksmīgi prom, atklāt sakot.
Tā viens tāds sajūti, ka nu, varēja Brazīlija nedabūt nevienu medaļu, izņemot futbolā. Un viņi tāpat būtu priecīgi, vai ne?
Noteikti, tas būtu kompensējis visu, un es vēlreiz gribu pateikt, ka nu, tie, kas tā, no ļoti liela augstuma skatās uz olimpisko futbola turnīru, nu pasakiet man vēl kāds pēc vakardienas spēles, ka olimpiskajās spēlēs ir trešās šķiras futbols. Nu, Neimārs nespēlē trešās šķiras futbolu. Tas ir pirmkārt un otrkārt arī viss tā spēle kā tāda un tā tālāk. Protams, nesalīdzināsim to ar pasaules kausu, nesalīdzināsim to arī ar Eiropas čempionātu. Tas būtu muļķīgi, vai ne, līmeņa ziņā un tā tālāk, un futbola aprindās tomēr. Pasaules kausa prestižs ir augstāk par visu, bet, nu, olimpiskais zelts arī ir olimpiskais zelts, un ir kur olimpiskā medaļa. Tā kā nekāda vaina ne olimpiskajam futbolam, ne ļoti laba līmeņa spēle, bet, nu, mēs nedrīkstam par musēm aizvirst.
Jā.
Aleksēm ir vēl savu piektā vietu, un tas ir ļoti augsts sastiegums. Jā, viņam bija bronzas medaļa Eiropas čempionātā šogad šo pašā distancijā, viņa tur abēja Lietuvieta dalīja krilatskā bronzu, kā tas saņēma par medaļē, bet es tomēr uzskatu, ka arī Aleksējs pats uzskatu, ka sportiskā ziņā šis viņa panākums, šī piektā vieta ir augstākais pagaidām sasniegums viņa karjerā. Tas ir viennozīmīgi, un tur, protams, ka 200 metros ir jau vienmēr uz simdaļām iet tas reiķins. Nu, kāds, ka nu, varbūt izvilks tomēr to bronzi, bet nu, šoreiz kaut vai bronzi, šoreiz nesanāca, un šoreiz sanāca piektā vieta, kas ir, nu, kas ir otra augstākā vieta mūsu sportistiem šajās olimpiskajās spēlēs. Mums ir 24, mums ir tikai arī viena piektā vieta.
Jā, un par to, kas šodien tad...
Šodien, diemžēl, maratons bez mums, tāpēc, ka Valerijam Žalmirovičam ir savainojums jau šeit trenējoties, jo sportistiem šeit tie, kas atbraukuši ar gaidu savu statu, viņi jau neizklēdējas pa olimpisko ciematu, nebraukā apkārt, neskatās sacensības, viņi tikpat citīgi trenējas, kā arī mājās un gatavojas. Tas plāns jau netiek mainīts, tikai vide cita un kontakti cits pārējais, viss tas pats, bet viņš parāva muskuli vai sarāva, pat es nezinu, tagad detalizētāk, pavēģi šodien brauks uz olimpisko ciematu, cik es zinu, ar Aleksēju Rinancovu tā skaitā, lai satiktos un arī Valēriju noteikti, tu tiksim, tu uzzinās precīzāk, bet mums vakar ceļā uz Marakanu, kur mēs bijām jau mūsu delegācijas pārstāv, mūsu presa sekretāriem atsūtīja ziņu, ka, diemžēl, maratonā Valērijas nevarēs statēt, viņam ir kājas savainojums.
Jā, nu labi, tad šodien mums ir šodien bez mūsējiem, un tad noslēgums, basketbols?
Jā, man ir scenārijs, man jau vakar bija scenārijs, man jau aizsaka ir vakarā patiesībā bija scenārijs ar visu, kas tur notiks. Es nedrīkstu tur detaļās tāt klāt, tomēr, nu, tas ir embargo tās augtais uzlīdz uz to, bet es varu pateikt, ka būs brazīliski jautri, būs liels koncerts, nu, kaut kas līdzīgs atklāšanai, protams, ar dažām niansēm. Būs arī, protams, Tokijas uzstāšanās, kā nākamo vasaras olimpisko spēju rīkotāji. Un vēl mums, citu, Zivejā, un arī līst lietus.
Aha, bet mums savukārt spīd saule un ir silts laiks, Antolī, plus 27 būs.
Tāpēc no jums atnāca pie mums.
Jā, nu labi, Antolī, paldies tev par šiem te, nu, Rio rītiem un noteikti vēl rīt tad vien tādu kārtīgu apkopojumu un punktu uzliksim.
Nu jā, jā, šodien gan no Marakanā mēs atrāk par kādiem diviem naktī, varbūt būt vēl. Vēlāk līdz viesnīcai netiksim. Tas ir vairāk nekā skaidrs pēc noslēguma.
Izturību un nākamās dienas, protams, arī izbaudīt Brazīliju.
Nu, būs pāris dienas un plāniņš jau ir.
Labi, līdz rītam.
Līdz rītam.
Tā bija Samba tiešraidē ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Saruna izskanēja pateicoties jūsu uzticamajam apkures iekārtu ražotājam Junkers Bosch siltumtehnika.